Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Saates on Marge ja Allan Randlep ja me räägime tervetest peredest. Ja jätkame täna ennetavate meetmetega abielu kaitseks teise osaga. Eelmises saates rääkisime koosvedetud aja olulisusest, üksteise julgustamisest ja praktilisest usust. Kõik need kolm on olulised, et pered võiksid ennast ja omavahel hästi tunda. Kuid täna jätkame oma rääkimisi ja jätkamegi teemaga rääkimisest ehk kommunikatsioonist. Millist rolli mängib kommunikatsioon siis ja omavaheline suhtlemine peredes?
Jah. Et need erinevate teemade juures siin kommunikatsioon tundub ka selline loogiline asi, et see võiks nagu suhtes oluline olla. Ja nüüd sellised klišeelikud näited abielust või mitte toimivas suhtes tihti ka nagu toovad seda kommunikatsiooni poolt esile või rääkimist. Et...
Ja just, et mõlemad sõnad on nagu olulised sellepärast, et tuleb meelde nagu üks jutlus, mis ma pidasin, et kommunikeerida saab ju väga erineval viisil ka ilma sõnad, et eks ole... kõigega ka, et mingil viisil peab toimuma üksteise mõtete, tunnete, arvamuste, tahtmiste, igatsuste omavaheline selline edastamine või tasi tagasi kandumine.
Mm-hmm. Et üks professor armastas ikka korrata, et kui seal kuskil on armastav Jumal, siis ta ilmutab ennast. Ja ka piiblist võime lugeda, et kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. 1. Johannese 4.8. Ehk siis, et Jumal peab ennast ilmutama, et me saaksime teda tundma õppida ja armastada. See sama täpselt kehtib ka tegelikult ju paari suhtes, et mees ja naine peavad üksteist, nii-öelda ise ennast üksteisele avama. Selleks, et üldse tekiks võimalus üksteist tundma õppida ja armastama hakata. Et see suhtlemine või rääkimine, ise enda avamine on üldse eeldus selleks, et suhe saaks toimida. Jah, ja üks tüüpiline nii-öelda etteheide on ju naiste poolt meestele klišeelik on see, et ma ei tunne seda meest, sest ta ei räägi minuga. Et miks on siis nii raske rääkida?
Erinevus. Naised ja mehed on erinevud. Kuigi on ju neid mehi ja neid naisi, kes võibolla ei saa antud hetkel üldse aru, millest me räägime, sest nad on lihtsalt väga, väga avatud ise ja oskavad kuidagi kohe pugeda kõigi hinge ja olla see hea kuulaja ja rääkija ja kõik ühes koos, aga ütleme siis nii, et keskmisel mehel ja naisel leida kokkupuute punkti võibolla ei olegi alati nii kerge. Ja kui need erinevusi ei mõisteta, täna me vist need erinevustest väga ei räägi, aga räägime sellest, jah, sellest olulisusest, et ikkagi teadmine see, et me natukene erinevalt suhtleme, et see on oluline.
No see erinevus on ikkagi sellega tuleb arvestada, on ju.
Yeah.
Et me oleme erinevad, mehe ja naisena oleme erinevad, on ju, aga ka no, isiksuse omadustelt ja tüübilt oleme erinevad. Mine on jutukam, mõni on vaiksem, on ju.
No aga siis ka mõni omadus äkki meil tuleb meelde, kuidas mina olen erinev näiteks sinust, kui me mõtleme rääkimise ja kommunikatsiooni peale. Et võibolla kui üldistada, siis mehed nagu tahavad rohkem asjast rääkida ja tegevustest ja sellest, mida on ka võibolla saavutatud ja ära tehtud, naised see vastu nagu tahaksid rohkem rääkida sellest, mis miski asi ja kuidas neid tundma pani või mis nad sellest asjast arvavad ja oma ka nendest hirmudest ja unistustest rohkem. Et see on üks suur erinevus näiteks.
No see erinevuste karvastamine, mina saan nii aru, ongi selle koha pealt just oluline, et kui mina näiteks võibolla ei tunne, seda rääkimise vajadust või oma tunnetest rääkimise vajadust ja. Näiteks nii tugevalt, aga abikaasa tahaks tunnetest rääkida, et siis tuleks ikkagi püüda nagu kaasa minna või rääkida
nendest
asjadest või vähemalt kuulata, et mitte lihtsalt tõrjada.
Ja siin tuleb nagu üle vaadata ka sellest printsiibist, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse, sest siin see nagu ei kehti. Pead lihtsalt nagu mõistusega teadustama, et kuigi sulle võib olla vahest meeldiks räägita ja meeldib väga tihti räägita oma tunnetest, kui ma nüüd endast võibolla räägin. Siis teades seda, et mu mees on teissugune, siis tema ei pruugi alati ka võibolla seda nautida ja alati võibolla pidada seda nagu vajalikuks ja mõistes, et mu mees tab asjast rääkida, siis arvatavasti tuleks ennast üles kutsuda aega ajalt olema väga asjalik ja proovida ennast panna kuidagimoodi sellele teisele suhtlemislainele. Saan ma õigesti aru?
No vähemalt ma tahaks enne nagu asjast ära rääkida. Ma võin natukene tunnetest ka rääkida. Või noh, kuulata. Aga kui ma pole saanud asjastki rääkida, et no mis tunnetest me siin räägime. Aga et no, räägitakse siin, et peamised kaks faktorit, mis siis mõjutavad paarid omavahelist rääkimist või selle kvaliteeti. Et üks on siis meie endi hoiak, hoiakud suhtumine. Ja teine on siis sama kuulamise oskus. Või lausa võiks öelda kuulamise kunst. Et üks autor on väga tabavalt öelnud, et otsigem teistes head, mitte vigu. Tihti sõltub see, mida me teiste juures märkame, meie endi hoiakust, atmosfäärist, mis meid ümbritseb. Et see on ka see sama asi, millest me ka siin eelmises saates rääkisime, et kui meie hoiak on muutunud selliseks negatiivseks, okkaliseks, et siis me märkame ainult seda negatiivset.
Ja märkame eriliselt pinduma venna silmas. Ja
ehk siis meie, tegelikult meist endis sõltub see, mida me teise juures märkame. Mitte sellest, mis tegelikult nagu välja paistab. Et see väga positiivne, väga tubli inimene olla, ta räägib väga palju toredeid asju. Ma lihtsalt ei märka neid, see läheb läbi mingi filtrisse kinni nii-öelda.
Üks palju tsiteeritud autor Ellen White on ju ka öelnud, et peaksimegi keskenduma hea avastamisele, mitte halva avastamisele teises. Et meie enda suhtumine on see, mis selle õhustiku loob.
Ja teistpidi siis see kuulamine on südame hoiaku küsimus. On selline ütlemine, et igas südames heliseb muusika. Ja kui me kuulaksime, siis me kuulaksime üksteise südame häält. Minus selline päris romantiline võrdlus, et südamega kuulamine. Liiga tihti me ei tee seda. Kuulame kuidagi pealiskaudselt lihtsalt. Mm-hmm. Ei pööra peadki. Et kuidas see südamega kuulamine siis võiks välja näha?
No vaat, südamega kuulamine...
Istume õigel distantsil.
No, vanatestamendi ajal peeti südant ju tegelikult tunnet emotsioonide selliseks asupaigaks, nii et ta on väga tihedalt seotud siis sellega, kuidas me tajume teise tundeid nende sõnade taga, et kas see, et ta rääkis näiteks oma toredast päevast tähendab või korda läinud päevast tähendab ka seda, et ta selles osas ennast väga hästi tunneb või tähendab sobis midagi muud. Et mida see teeb tema tunnetega?
Jah, et meestele nagu võiks öelda siin on ju, et mehed kuulake oma abikaasa juttu ja püüdke sealt nagu neid tundeid tagant tabada, et miks ta seda ütleb, mis häälega ta seda ütleb. Aga veel enam, ma ütleks naistele, et tehke seda sama. Noh, mehed võibolla lihtsalt tunnetele väga tähelepanu ei pööra, on ju. Sest noh, naised ju räägivad nendest. Et see ei ole nagu probleem selles, et naine välja ei ütleks oma tundeid, et pigem ütlevad liiga palju, aga et mehed lihtsalt ei kuula seda. Aga kui mehed siis hakkavad oma asjast rääkima, siis ma paneks naistele südamele, et kuulake südamega ja proovige selle asja taga ka mingeid tundeid tajuda, et see võib olla raskem, oluliselt raskem, on ju, aga ma arvan, et mitte päris võimatu. Ja kui noh, ei saa aru, et siis ju saab ka üle küsida.
Et kuidas aga... ennast siis tunned, et...
Jah, et võib ju täiesti sellise rahuliku näoga rääkida rahulikult mingisuguseid hirmsaid asju ja nagu polekski midagi.
Jah.
Miks mitte üle küsida? Üldse selle aktiivse kuulamise juurde käib peegeldamine.
Jah, et kui üks pool on siis ära rääkinud ka siis oma asja või oma tunded ja igatsused seal taga, et siis on hea, kui inimene siis tõesti peegeldab ja annab siis tagasid, et kas ma sain õigesti aru, et sa pidasid silmas seda või et kas ma saan õigesti aru, et sa tegi sind kurvaks või muutisid lootusetuks ja siis on, kui inimene ei pannud täppi nüüd sellega või ta mõistis valesti, siis on nüüd koht teisel poolel jällegi parandada, et ei, et tegelikult ma mõtlesin seda, et jõuda niivisi dialoogi kaudu siis selle sügavama sisuni, et mis siis on see, mis vaevab, mis teeb rõõmsaks või mida tahetakse antud hetkes ajas öelda.
Jah, et see kommunikatsioon või rääkimine, just selline südamega või armastusega rääkimine, et seda peetakse üheks olulisemaks asjaks üldse, millega saab leevendada valu, vaigistada viha või taastada intiimsust, et see on nagu väga-väga oluline suhtes. Et kui see ära võtta, siis noh, see lõikab nagu paljud liinid läbi.
Ja see on märk austusest, teise austamisest ja austusest, et sa võtad aega. Aeg on kallis ja aega on meil tõesti kõigili vähe. Ainu. Et see kuulamine ja see maha panemine selle mõte, et ma nagu nii tean, mida ta tahab öelda või et ma nagu nii olen ise selles asjas nagu targem või et nii saab nagu nii otsem ja et mul on temaga võibolla 10 kogemust, mis ütlevad, et see asi nagu nii ei toimi või või see lõpeb halvasti, et panna iga kord jällegi see kõrvale, ikka vaadata silma ja otsast peale ära kuulata ja püüda mõista, võibolla esitada eelmisest korrast natuke erinevaid küsimusi ja peegeldada siis teisiti ja anda ka omalt poolt tagasi sidet, võibolla sellepärast, et miks mul vahest on raske kuulata. Et tegiks selline aus ja siiras kontakt ilma solvumiseta, ilma üksteise pahaks panemiseta.
No jah, kõik see on tore, aga ma tõesti, ka kui me oleme käinud nendel perekoolitustel, et öeldakse, nüüd on harjutus, nüüd rääkige, kuulake, aktiivselt kuulake, et see tundub selline jube kunstlik, mis mõttes nüüd, et me oskame rääkida küll suured inimesed. Aga et see ei ole nii isenesest, mis ta või kuidagi lihtne või et kui sa hakkadki selle järgi tegema, et jäädki kuulama ja üritadki sealt neid ridada vahelt mingid tundeid välja lugeda või et miks ta seda ütles, mitte mida ta ütles. Et siis võib päris huvitavaid asju avastada ja veel tagasi peegeldada ja et see on selline põnev teema. Aga minul on nagu küsimus, elus on tihti nii, et need kõige lihtsamad asjad, et neid on kõige raskem teha. Et me igapäev räägime, igapäev kuulame. Ja ikka jälle, ka seal koolitustel räägitakse sellest, kuidas kuulata ja on mitmeid erinevaid meetodeid, kuidas siis abikaasad omavahel peaksid rääkima, on abimaterjale nii-öelda mingid. Aga et ka peale koolitust koju tulles üritaks siis nagu seda rakendada, et ta ei tule lihtsalt.
Ei tule.
Et mis sa ütled selle kohta?
Oma või oma suhtest, kui ma siin radioeetris võin avalikult niimoodi rääkida, siis võibolla me olemegi nagu appi võtnud neid vahendid ja neid tarkus jälle siis, kui tegelikult on juba suhted nagu või mingid teemad väga põlevaks läinud või põlema läinud ja siis ongi väga raske, ma kujutan, et aga teistes peredes väga raske nagu hakata reegleid pidi minema, kus on võibolla nädalaid või kuid mõned teemad üleval olnud ja pole nagu saanud maht ja aega härjal sarvist kinni haarata.
Nüüd on sarv peos, pulss on üleval.
et ühelt poolt on nagu targem tõesti ennetavalt nagu kasutada mingid meetmeid ja meetodeid, et alustada juba sellest rääkimisest varem ja aga mida me oleme ise ka kasutanud, kui väga põlevaks või kuumaks arutelu läheb, et siiski ka aeg maha võtta ja jätkata antud teemaga mingi aja pärast. Ja siis on nagu tunded nagu maha rahunenud ja ka nagu lihtsam natukene.
Ühel koolitusel ma mäletan koolitajad, et neil on kodus külmkapi magneti all nii-öelda see kaardikene, kus on siis need viis soovitust, kuidas tuleb kvaliteetselt nagu rääkida.
Konflikte lahendada.
Ja et üks osa sellest siis oli, et kui nüüd midagi on, läheb ütlemiseks, et siis haaratakse see kaartselt külmkapi küljest, kes esimesena saab esimesena rääkida. Ja rääkida saab siis nii kaua, kuni see kaart on sinu käes.
Yeah.
Ja reegel oli selline, et tõiselt ära seda võtta ei tohi.
Mm. Kuni teine on lõpetanud, see võid
et see antakse sulle, et siis saad sina rääkida. Et jälle, ma olen mõelnud, et võiks ju ka panna, et väga hea mõte, et oleks selline kaart külmkapi küljes, et kus on need asjad peal ja lisaks ta toimib ka sellise füüsilise abivahendina, et visuaalselt, füüsiliselt on ju see räägib, kelle käes see on. Aga millegi pärast, mille on see tegemata? Ma ei tea, võibolla meil on vähe.
Ja miks sa küsisid, et miks ei toimi, on ju vahest ka tegelikult see või päris tihti või enamus ajas see, et me ikkagi oleme üpris isekad ja konfliktide ajal. Toimub nii-öelda suur võitlus ka meie südame pärast, eks ole, et kes jääb peale, kas mina või tema ja kui sa ütlesid selle kaardi haaramises, siis isegi selles kaardi haaramises võib ju tekkida tüli, et miks sina esimesena haarasid, kui tunded on üleval, konflikt on õhus, miks sina esimesena haarasid, eks ole, et sellel hetkel ongi vaja minu arvates midagi rohkemat kui selline puhas teadmine, et kuidas asju teha, ongi vaja sellist püha vaimu, sellist alandlikuks tegemist, et ma annangi ära kogu oma selle viha ja kuulangi, püüan teha omal poolt, et muud moodi, jos on nagu me ei saa mõistusega seda kõike niiviisi kontrollida.
Ühes koos.
Nii, aga lähme siis järgmise teema juurde, milleks on tervislik eluviis.
Me rääkisime siin sellistest lihtsatest asjadest, mida on raske rakendada.
Ja.
Et nüüd räägiks ühes sellisest raskest asjast, mida on lihtne rakendada.
Või siis väga raske ikkagi minu arvates ka.
Ja, aga samas, siis? kui esimest korda vaatasin neid 8 põhimõtet, kuidas siis abielu kaitsta, et mõtlesin, et mis mõttes, et toitumine ja tervislik eluviis ja et kuidas see abieluga seotud on. Aga natukene järgi mõeldes tõesti tuli meelde, et ka nii mitmelgi perekoolitusel on räägitud erinevatest sellistest noh, näiteks mingi haiguste või depressiooni või elustiili probleemidest, mis tegelikult mõjutavad suhet. Et praktikas lihtsalt on nii, et tihti väga mõnedel keerulistele suhteprobleemidele. Võib-olla väga lihtne lahendus noh, elustiili muutmise näol. Et kas me hakkame, noh, ma ei tea, tervislikumalt toituma või rohkem liikuma või selles mõttes muudame oma elustiili.
Jah, sest noh, elustiili küsimused on ju väga otseselt seotud väsimusega ja madala jõudusega just. Ja närvilisusega, igasuguste haiguste, depressiooni, stressi ja tujukusega ja kõigil neil ühel või teisel moel on oma võime hävitada suhteid.
Ja, et kui sul abikaas on kogu aeg väsinud, noh, siis see on nagu kehva on ju. Aga kui ta on juhtumisi pidevalt depressioonis näiteks, et see võib olla ikka nagu väga raske.
Sest ja kui me rääkisime siin eelmises saates ka kiitmisest ja tänulikust meeles, siis noh, seda kiitmiste tänuliku meele ja positiivsuse nägemine läbi depressiooni on ikkagi väga, väga raske ja tõesti ainult suur jumala ime, et kui on tegemist juba haiglasliku depressiooniga, eks ole, siis elustiiliga, kui on võimalik kõrvaldada või siis ennetada väsimust näiteks või depressiooni, et kindlasti päris palju lahutusi ja kõrvalhüppeid ja konflikte saab tagasi tõmmata selleni, et mu abikaasa ei olnud see, kes ta oleks võinud olla võib-olla või mina ei olnud see, kes ma oleksin võinud olla oma parimatel päevadel.
Et jah, et kuigi võib tunduda, et kui mul on raske või kiire või suhtes probleemid, et siis tervislikkuse teema või ma ei tea, jooksmaminek või tervislikuma toidu valimine, et see on noh, mingi liigne luksus või
vahest ka nagu tundub, et energia kulu isenesest on ju.
Jah, et noh, mul on tähtsamad asjad praegu, et mul on vaja suhte probleem lahendada, aga tihti just see elustiili muutmine või jooksmas käima hakkamine võib sinu enesetunnet, enesehinnangut ja meeleolu nii palju mõjutada, et sellest saab ka see suhe päästetud või stress maandatud. Aga jah, tahtsin siin selle koha peale puudutada natukene ka kaassõltuvuse teemat, et kui me räägime abikaasadest, on ju, siis me ei räägi ühest inimesest. Et kui me räägime suhtest, on ju, seal on vähemalt kaks, võib-olla ka lapsed, on ju. Et kui nüüd üks pool tõesti leiab, et vaat, see elustiili muutus võiks olla
alguseks,
päästerõngas
kuskilt.
Või mingi positiivse asja algus, et siis pahatihti juhtub see, et teine pool nagu
takistab.
Talle nagu ei meeldi see, jah, millegi pärast. Et ma olen lugenud kuskilt, et sellist asja nimetatakse niimoodi professionaalses keeles kaassõltuvuseks.
Jah, seda on küll, eriti näiteks alkoholismi puhul on ju, kui mõlemad üks pooltest nagu on alkoholisõltuvuses ja teine ei ole, aga ta on kaassõltlane, siis kui mees otsustab näiteks või ma naine, kes iganes otsustab alkoholist loobuda, siis naine nagu ei oskagi enam kaine mehega suhelda ja alateadlikult teeb kõik selleks, et mees oleks see, kes ta ennem oli. Sõnaga ta oma käitumisega toetab mehe endist eluviisi. Või kui see noh, on ka, eks ole, kas või jooksmaminek, meil on korra käinud teemana läbi, et kas õhtul vabast ajast peaks olema keegi tund aega kuskil jooksmas selle asemel, et võib-olla midagi kvaliteetselt koos teha, et loomulikult see on selline mõtlemise koht, et kuidas need prioriteedid ja asjad nagu paika panna, et ja seal on ka jumaliku tarkust vaja, et need asjad saaksid oma õige prioriteedi. Et ma kujutan ette küll, et aeg-ajalt tuleb nagu siiski ka mõni võib-olla jooksmine maha jätta või kõrvale panna, et rääkida. Ja vahest võib-olla minna rääkimine kõrvale panna, et minna ja joosta, enne kõik välja. Ja, aga siin on nagu mõned,
no, tahtsid sa sellel? Ei, ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et noh, ütleme näiteks need samad raskemad teemad, millest ma ka siin, vähemalt minu jaoks raskemad teemad, millest me siin ka eelmises saates rääkisime, et see koos veedetud aeg või kvaliteetne aeg ja rääkimine ja kõik see siukene pehmem värk minu jaoks, et võib-olla lihtsam alustada näiteks koos jooksma minekust või koos jalutama minekust ja siis jõuda selle rääkimiseni või noh, kvaliteetse ajani ka, et võib-olla selline füüsiline liikumine lihtsalt aitab.
Aga enne kui me lähme pausi peale, võib-olla veel mõned teemad, mis veel sinna elustiili juurde käivad, et toitumine ei ole kõik, mis mõjutab, eks ole. Jooksmine ei ole ka kõik, vaid ka selline asi nagu regulaarne, üldse füüsiline koormus on hea, kui inimene saab seda. On hea, kui toidulaud ei ole koormatud liikse magusa ja rasvaga, eks ole. On hea, kui sa saad piisavalt magada. On hea, kui sa saad aega olla värskes õhus. On hea, kui sa saad ka päikese vanne nii-öelda, et olla piisavalt vitaminiseeritud või D-vitamiini saada. Nii
et... Ja, aga noh, kõiki neid asju kuulates ja mõeldes selle tasakaalu leidmise peale, millest sa rääkisid, et siis, no, ma ei tea, mina küll nagu julgeks öelda, et kui ma vaatan iseenda elu või ümberringi toimuvat, et siis pigem see tasakaal on läinud väga-väga sinna äärde, et kõik muu on tähtsam. Me sööme mingit rämpsu, me kasutame ka töö tegemiseks ja mis iganes, et see sportimine või enda eest hoolitsemine kipub tahaplaanile jääma, et see viimase prioriteediga, et ma julgustaks väga võtma selleks aega. Et oht, et see hakkab nii-öelda seda pere kvaliteeta aega ära võtma.
On alati aga...
et sinna, selleks tuleb pingutada, ainu. Selleks tuleb enne pingutada ja hakata trennis käima, enne kui see üldse juhtuda võib. Ainu.
Mm-hmm.
Aga see on teema, jah, selles mõttes, et mitte ainult aeg, vaid ka raha, ma ütleks siia. Et ükskõik, kas see on mingi trennis käimine, söömine, suhkur, magus, puuviljad, ainu. See võib tähendada pere eelarvele väga suurt pinget, mis omakorda võib põhjustada nagu pingeid peres.
Ja nii, et sohvale jäämiseks igatahes pole mingid põhjuseid.
Väike külalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on külalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on külalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on külalt tihe, et kuivand puide lilli kasta. Väike külalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on külalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on külalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on külalt tihe, et kuivand puid ja lilli kasta. Mul on külalt sinu armust. Oled kõik mu jaoksu sees, ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Su arm on kõik mu jaoks. On hommik küllalt võimas, et öö eest peletada. Sild on küllalt tugev, et üle jõe sind jälle kanda. Usk on küllalt suur, et mägesid võib liigutada. Jumal küllalt suur, et tema väge usaldada. Mul on küllalt sinu armust, oled kõik mu jaoksu sees. Ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Mul on küllalt sinu armus, oled kõik mu jaoks, su sees ma terviklik ja mul on küllalt sinu armus, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Saates on Marge ja Allan Randlep ja me oleme rääkinud, kui oluline on see, et abielus toimuks omavaheline kommunikatsioon. Mitte ainult siis, eks ole mehe ja naise vahel, vaid võiks kaasata alati sinna ka lapsi ja miks mitte ka laiemat perekonda, kuid abikaasad omavaheline rääkimine on väga olulisel kohal. Ja siis me rääkisime tervislikest eluviisidest, et ka selline ühelt poolt näiliselt kauge viis, kuidas abielu kaitsta ja parendada, on siiski oluline ja omab oma rolli selleks, et inimesed, abielus olevad inimesed tunneksid ise ennast hästi ja ei oleks nii väsinud ja tüdinud stressis ja tujukad. Sest toit omab oma mõju, meie liikumine omab meie mõju kõige meie füüsilisele ja vaimsele tervisele. Terves kehas, terve vaim. Kui nüüd me läheme siis eeskujude teemade juurde või kuidas võiks öelda, abielu kui eeskuju kristlikust teenimisest või viisist, kuidas Kristus on teeninud ka oma kogudust. Et
abielu paar kui evangelistide paar.
Jah. Mehed ja naised võivad olla väga elavateks näideteks Jumala armastuses teistele paaridele üksikisikutele, kes vajavad nende abi ja mõju ja kuigi meie ümber on arvatavasti väga erinevates staadiumites olevaid paare, on võib-olla neid, kes vaevu ise tulevad, et nad üldse saavad ühe katuse all veel elatud ja hakkama nagu sellel tasemel ja siis on need paarid, kes saavad hästi hakkama, kuid praegu või mingil põhjusel ei oma jõudu või kutset või tahtmist olla veel kellegile teisele õnnistuseks, aga kindlasti Jumala eesmärk on, et kõik abielu paarid kogeksid ja tunneksid üksteist ja Jumalad ka nii hästi, et nad võiksid olla abiks veel teistele abielu paaridele ja inimestele nende ümber. Abielu paaride evangeelne vägi võib olla aga väga suur. Üks tore autor on kirjutanud niiviisi, et abiellumine ei vähenda inimeste kasulikust, vaid tugevdab seda, sest me teame ju piiblisteks ole Pauluse väidet, kes just kui ütleb, et kui sa abiellud, et just kui muutuksid nagu vähem kasulikuks või et üksikuna on ju palju lihtsam käia nii-öelda missioni reisidel.
Et ikka sul on nagu koorem, siis sa oled nagu takistatud.
No aga võt siis arutlemigi, et mida see autor siis arvab niiviisi, et abiellumine ei vähenda inimeste kasulikust, vaid tugevdab seda. Abielud võivad olla teenistuseks võitmaks hingi Kristusele.
Jah, et no, me oleme siin ka enne rääkinud on ju sellest potentsiaalist, on ju, mis kui kaks inimest nii-öelda otsustavad koos elama, nad võiksid toimida nagu ühtse meeskonnana, nad võiks koos palvetada, on ju, nad võiks koos ühel nõul olla, on ju.
Mm-hmm.
Et see kõik, et kui see kõik nii oleks, see on tõesti fantastiline, see on vägev, on ju. Nad saaks maailma vallutatud, ma arvan, päris kindel. Aga ma ootan enda kogemust või ka ümberringi jälle. Et siis, et see, et kaks inimest üksteist armastavad, otsustavad koos elama hakata, no nad armavad, neile meeldib isegi rääkida näiteks üksteisega või aega koos veeta või söömas käia või isegi palvetada, kõike seda ja saab teha väga edukalt ilma, et kaks inimest suudaksid näiteks ühtse meeskonnana töötada mingisuguse eesmärgi kallal. Et selles mõttes, jah, et teoreetiliselt nagu potentsiaal on vägev, konks ongi selles, et kas nad suudavad ühtse meeskonnana töötada, kas nad on ühel nõul. Et kui sa paned kaks inimest nagu ühe asjakallale tööle, on ju, siis võid olla väga 30 aastat abielus ja läbi lõhki 11 tunda, on ju, aga võib väga kergesti minna võimuvõitluseks või ei ole sellest nagu meeskonnatööd või alandlikkust või mis iganes jääb puudu.
Ja vahest võib olla see töölaad lihtsalt see, mis nagu ei luba teatud olukordades nagu seda meeskonnatööd võib-olla teha teatud inimeste puhul. Aga ma tahaks uskuda, et kõik paarid siiski leiavad mingil viisil, kus see koostöö klapib, et olgu see siis projekt lapsed või projekt ikkagi mingi kvaliteet aeg kuskil koos veedetud, et kas või nende kaudu siis õppida seda koostööd paremini teha, et see ju võiks täitsa toimida. Näiteks kui mees ja naine teenivad koos teisi avades, näiteks juba külalislahkelt oma kodu, kas seda võiks nimetada koostööks?
Jah.
Keegi tuleb külla
see võib avada potentsiaalselt nagu täiesti uue maailma uutele probleemidele, mida varem ei osanud ettegi näha.
Uutele võimalustele ka,
ja,
eks ole.
Ja. Et jah, kindlasti ma olen täiesti nõus, et see on suur võimalus. Samas ma tahaks lohutada lihtsalt neid võib-olla, kellel see pole õnnestunud. Et väga palju on võimalik ka ilma selleta.
Lihtsalt mõtlen praegu perekonnale, kes mängis minu kogudusse jäämisel nagu väga, väga olulist rolli. Noor abielu paar, neil oli siis kaks last, üks oli viiene, teine oli kolmene ja neis oli vene verd, naine rääkis eesti keelt ka ja nad olid nagu väga lahked ja alati avatud suviti ja usaldasid mulle igasuguseid asju oma kodus tegemiseks ja õpetasid mulle natukene, kuidas klaveril seada oma käsi ja ma mäletan, et see eeskuju, mis ma sealt peres sain, sest mina kasvasin ilma isata, jättis mulle täiesti sellise sügava mulje ja see kiri, mida ma seinal nägi, et aga mina ja minu pere teenime Jumalat, see on mul siia maani niivõrd silme ees vene keeles et tõesti mina nagu oma praktilises kogemuses võin tunnistada küll sellest, et jumalakartlikud pered, eriti kui nad avavad oma kodusid nendele inimestele, kellel ei ole seda head eeskuju, on väga heaks toeks.
Jah, aga selle juures ma rõhutaks veel laste rolli või olulisust, et väga tore on, kui paar pühendub näiteks evangeeliumi tööle, avab kodu, sõidab ringi, räägib, noh, pühendub sellele tööle, aga et kui on tegemist lastega perega, et siis kindlasti peab kuidagi lapsed sellesse kaasama.
Yeah.
Et lapsed ei kannataks, noh, sellepärast, et nüüd vanemad on nii pühendunud, nii pühalikud, nii toimekad ja kuulutavad on ju, ja lapsed pärast ei tule kogudussegi aina sellepärast, et mul ei olnud isa ja ema, nad olid kogu aeg lauluharjutuses, nad olid seal koosolekul, nad olid palvegrupis on ju.
Jah, nii et sellel ajal nagu hea, tuleb teha arvatavasti nii mehel või naisel, tavaliselt on ikkagi naine see pool, kes peab tegema selle ohvri ja siiski tagasi tõmbuma, aga vahest võib-olla koguduse tööst, kui on tegemist aktiivse koguduse liikmega ja mõtlema, kes on tema lähimad, nii-öelda ligimesed. Ja kui pere tõesti suureneb, siis tuleb ennast, tuleb ka ei öelda mõningatele asjadele ja mitte nutta tagasi nii-öelda seda maailma päästmist või üldiselt kasulikuks olemist.
Aga õnneks lapsed kasvavad, on ju. Et see ei ole igavesti nii.
Ja,
et nad jäävad väikseks.
Ja nad võivad samamoodi meeskonnas olla ja üks hea asi on see, et just nimelt, et kui ikkagi abielupaar leiab selle meeskonna tunde ja selle ühise miski, mida teha, siis nende enda abielu siiski saab kastetud, saab tugevdatud, et kui Mare helistas ja võttis ühendust, siis üks põhjus ma mäletan, mis sa ütlesid esimesena, et miks me seda saadet ka võiksime teha, on see, et kindlasti saab sellest kasu olema ka meie oma suhtele. Ja mul on väga see meeles ja ma arvan, et see on täiesti, täiesti tõsi ja mul on väga hea meel sinuga siin laua ümber niiviisi nendel teemadel rääkida.
Aga kui me juba siin oleme ja räägime, et räägime natukene siis rollidest peres.
Jah.
Erinevatest kohustustest.
Paljud naised on ülekoormatud tööga, kindlasti nagu ka paljud mehed, aga silme ei pidama ühel uurimusel, mis näitas, et kui naine läheb, kui lapsed on nüüd pereseks ole, sündinud, 3 aastat saab põhimõtteliselt kodus olla. Kui naine läheb pärast seda näiteks täiskoormusega tööle, võtab mees kodukohustustest enda kanda 18 minutit nädalas. Seal oli see minutitega kuidagi välja toodud. Ja seda siis selle mõttega, et seda on ikkagi väga-väga vähe. Ja tihti jätkab naine lisaks täis tööle suure koormusega ka kodu ja laste eest hoolitsemisega. Ja see toob siis terve rea probleeme ja sellist väsimust peresse.
No jah, ma olen ka lugenud selle kohta, et kui naine läheb tööle, et siis umbes koormus 2-kordistub, et tal jäävad kõik need kodused ülesanded, plus siis see päevatöö. Ilmselt see võib olla nii mõnes peres. Ma ise mõtlen, et võib-olla see on ikkagi pigem nagu lihtsam variant. Mõlemad käivad tööle, nii, selles osas on nagu selge. No, võib-olla ametid võivad erinevad olla, koormus, pinge, stress erinev, aga ikkagi ajaliselt või niimoodi enam-vähem. Mõlemad on päeval kodust ära, tulevad õhtul koju ja siis on vaja ülesanded ära jagada. Kes viib ämbri välja, kes tõmbab toa puhtaks, kes pühib lapsel pepu puhtaks ja noh, mis iganes on vaja teha, muru niita või lund lõkata. Aga et minust keerulisem isegi on see, kui üks poolt abikaasa on nüüd kodune. Kas lihtsalt kodune või lastega kodus või töötab kodus ja teine käib kodust väljas tööl. Et siis on minu arust neid nagu võrdselt või õiglaselt või neid ülesandeid veel raskem jagada. Tihti on, jah, siin üldistada ei oska, aga et võib erinevad variandid olla, et see, kes on kodune näiteks, et ta tunneb, et tema ongi kodus ja kogu aeg teeb kõike ja siis kui teine tuleb koju, et siis ta nagu umbes ei teegi õieti nagu midagi või vastupidi, et mul on sükka mõte.
Jah, aga no millised lahendused isegi, ma siiski arvan, et siin on päris suur tõetera sees, et siiski naised väga paljusi kodukohustusi kannavad ja proportsioonis ikkagi rohkem. Et kas see peaks siis jätkuma siiski nii ja usaldama Jumalat, et Jumal on annud lapse naised mehe kodu, et küllap annab ka jõu või peaks seda
võib-olla
ikkagi...
need on mingid vanad uurimused või mingid, noh, et kui ma vaatan ringi, kas või, et ma 14 aastat tagasi käisin niimoodi 2-3-aastase lapsega maja ümber mängimas ja liivakastis ja siis tundus kuidagi naabritele ümber ringi nagu väga, väga erakordne, et näed, isa siin, lapsega õues, mängima. Et mida aasta edasi ma järjest rohkem näen isasid mänguväljakutel lastega, et see ei ole midagi erakordset, et isad lükkavad käru, teevad kodus süüa, koristavad tube, pesevad nõusid ja teistpidi, noh, kui mõelda nende kodutööde peale, et meil on pesumasinad, külmkapid, nõude pesumasinad, tolmuimejad, no mis iganes. Tehnika on ju, et selle opereerimine ei ole ju nüüd raketiteadus, et jah, ma omast kogemusest võin ka öelda, et pesumasin võib tunduda nagu väga hirmutav, kuigi seal on tihti ainult üks nupp näiteks on ju, või kaks äärmisel juhul. No on keerulisemaid ka aina, aga et noh, et sinna tuleb pesu sisse panna, mis võibolla ei ole iseenesest mõistuta või mingit pulbrit, et noh, õigesse saatlisse raputada, aga noh, isegi ma olen nagu mitte väga tehnikahuvilistele meestele, see on õpitav. Et esimene kord on natuke hirmutav, aga noh, kolmandal korral juba tuleb päris okeilt välja, et see on tehtav. Kui see koduseade peaks katki minema, et noh, mul ei ole tutvusringkonnas väga palju, isegi tegelikult ma vist ei suuda ühtegi praegu kohe niimoodi meenutada, et kes nagu ise parandaks neid. Et nüüd nagu klassikaliselt on, et noh, naine kasutab pesumasinat, pesumasin läheb katki, mees tuleb on ja teeb korda. Et kui pesumasin läheb kodus katki, mis siis on? Lahendus on ilmselt see, et tuleb leida õige telefoninumber ja noh, põhimõtteliselt ongi teema lahendatud, et kas on vaja nagu käia öelda. Mehel järel on, et kuule, meil on pesumasin teist nädalat katki on ju, palun tee midagi on ju. Mm-hmm. Et noh, et põhimõtteliselt mõlemad oskavad nagu internetis käia, mõlemal on mobiiltelefon taskus on ju. Kas need rollid on nii kivistunud? No, et ma tahan lihtsalt öelda, et kõik ongi juba osalt muutunud ja kui veel ei ole sinu peres muutunud, on, et noh, siis antke minna. On, noh, et ei ole nii, et nüüd mees ei tohiks nagu pesumasina lähedale minna, kui ainult siis, kui ta katki on. On või vastupidi.
Ma just mõtlen nagu selle kandi pealt, et kui see probleem nagu tekib, et üks pooltest tunneb, et tema teeb kõik ja teine pool ei tee või vastupidi, et mis on nagu lahenduseks? Kas ongi siis see lahendus, et sa pead mõtlema sellele, et näiteks teine pool nagu arvabki, et kõik peaksid kõigega hakkama saama või siiski on nagu otstarbeka siiski korraks maha istuda, ütelda, et kas me tahame, et see asi niivisi oleks või kas sa ootad minult, et ma võtaks ise Google'i lahti ja hakkaks siis otsima või kuidas see meie peres võiks olla nii, et kõik oleksid õnnelikud. Et
kunagi,
see kommunikatsioon ka selles kohas nagu on hästi oluline.
Aastaid tagasi ma selle koha pealt ühte mingit soovitust lugesin, et see oli nüüd ametlik perenõustaja ja täiesti nagu ametlik soovitus, et hinnake ära tööd. Nimekirja kõikist kodutöödest, mis on vaja teha, pange punktid taha. Et prügikasti välja viimine 5 punkti. Ma ei tea, terve korteri või maja ära koristamine, ma ei tea, 15 punkti. Muru niitmine, nii mitu punkti. Ja kui selline nimekirja oli tehtud, põhimõtteliselt isegi nad ei pidanud ära jagama neid asju. Aga ütleme, et noh, mingi punkti summa näiteks lepiti kokku, mis sa pead täis saama. Ja ise võtad nimekirjast, mis tahad teha, noh.
Jah,
et
no,
tahad muru niita, niidad seda, vaatad, mitu punkti selles saab, noh.
Wow.
Ja, noh, aga sa, noh, vähemalt selles näites väidetavalt hakkas tööle, noh, et loomulikult see on mingi ajutine, noh, lahendus on, et mingil hetkel see lihtsalt aitab nii-öelda leida uusi võimalusi või neid uusi rolle, on, et see ei pea olema kivistunud, et nüüd, noh, sina oled mees, sina teed neid asju või sina oled naine, sina teed neid asju, on, et vaat pahteldada on vaja see sein ära, see on meeste töö, on, pahteldamisega on naine ka hakkama, on, lihtsalt küsimus ongi, et, noh, et mida kellegile meeldib teha, võibolla mingid asjad, mida kummalegi ei meeldi teha, on, aga et sa leiad nii-öelda võibolla uued väljakutsed, uued asjad, mida sa saaksid teha ja enam vähem on nii-öelda see õiglus jutumärkides, nagu saab ka paika on, et sa näed, et kui muidu näiteks võibolla mõnel mehel on tunne, et ta viib korra nädalas prügikasti välja, et selle eest peaks ta üle kuldama, et siis noh, seal tabelis on nagu visuaalselt näha, et see on nagu üks punkt näiteks on. Mm-hmm. Et siis ta saab aru, mitu korda ta peaks noh, prügikasti välja viima, et see oleks enam vähem sama väärnegi terve korteri koristamisele. Kardinate, ma ei tea, mis käs tolmu pühkimisele, lille tagastmisele.
Ja nii, et võibolla selle teema juures ka see painlikus, tarkus ja tingimusteta armastus, et no mulle see punktiseadmine tundus alguses nagu väga, väga kohutav, kui sa siin lahti niivisi seletad, siis on see täitsa mõistlik. Et see tingimusteta armastus on ka see, mis aitab siis töökoormaid jaotada ja üksteise koormaid kanda, nii nagu kalaatlaste 6.2 ütleb, et kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust, et kindlasti on neid olukordi ja aegu peres võibolla, kus mees on väga-väga üle koormatud ja täitsa vastupidi, et siis kindlasti pidada neid põhimõtteid meeles, et üksteise koormate kandmine on see, mis teeb meid ka armastuses täiuslikumaks.
Ühes koos.
Aga viimane teema, mis aitab siis ennetada, et abielu võiks väga, väga katki minna või mis võiks olla üks meede abielu kaitseks, on siis säästmine või mõistlik kulutamine või kuidas me pealkirjastame seda sinu üks lemmikteemasid.
Minu üks valusteema, ma ütleks nii. Et jälle võiks küsida, et kuidas see nüüd suhte või abielu kaitsega on seotud. Aga uuringud jälle või , või üks , vähemalt üks konkreetne Ameerikas kristlaste seas läbi viidud uuring näitas , et 40%
kristlikest perekondadest,
keda uuriti, kulutasid rohkem, kui nad teenisid.
See on vaid natukene alla poole.
Me teame, et ameeriklased kõik seal laristavad ja nagu tarbimise ühiskond, aga...
Kuhu me ei jõua varsti? No, või oleme juba, ma ei tea.
Et ma arvan, et ikkagi see kehtib Eestis ka. Ja noh, on ka meil perel nagu väljakutseks, et ikkagi hoida need väljaminekud siis sissetulekutest väiksemad. Ja lisaks, noh, veel kurva aspektina uuringust tuli välja, et liigi pooled peredest maksid päris arvestatava summa igal aastal tarbimislaenude intressideks.
See oli nii kohutav number nagu $2000, ma ei...
Aastas
see on intressidena ikka.
No, summa summaks, aga et lihtsalt põhimõtteliselt, et noh, et laenamine isenesest, noh, on selline tegevus, millega peaks olema äärmiselt ettevaatlik.
Võlga võõr oma, jah.
Aga tarbimislaenud, noh, on nagu tavaliselt veel ramus oma intressiga, veel nagu selles mõttes nagu mõtetumad, et tarbita ära lihtsalt ja saa, noh.
Sul ei jää midagi.
Jääb, noh, intressi.
Intressi, jah.
Jah.
Õpetussõnade 22.7 ütleb, rikas valitseb vaeste üle ja laenaja on laenuandja ori. Mina olen ka rääkinud inimestega ja ühega mul õnnestus süpris alles rääkida, kes ehitab maja. Ja ma küsin, et kuidas seda üldse tänapäeval on võimalik teha, sest tema vaitis, et tema ei ole ühtegi laenu. Et nemad teenivad koos ja siis sellest, mis nad teenivad, ehitavadki. Et see tundub tänapäeval ju täiesti võimatu üldse elada ilma laenuta. Et kuidas me selle piiblil konteksti üldse paneme, siis ja kuidas selle laenamisega, mis meid ühelt poolt orjastab ja teeb kellegi võlglaseks, nagu siis teha.
Miks see teema oluline on suhte kontekstis, et väidetavalt lausa 90% lahutatutest toovad siis ühe olulise põhjusena, lahutuse põhjusena välja tõsised finantsprobleemid, et nii-öelda raha võib olla väga, väga oluline või selle puudumine või ülekulutamine, liigne laenamine võib olla üheks põhjus.
Võib-olla hästi kulutamine kellegi arvates.
Jah, et üheks viisiks, kuidas see raha asi kontrolli alla saada, on eelarve tegemine. See on ka selles mõttes võib-olla hea harjutus, et kui siin eelmises saates rääkisime, et see koos veedetud aega, planeerimine. Et raha planeerimine teenib ka seda eesmärki, et on koos veedetud aeg, on suhtlemine, on üksteise ära kuulamine, on üksteise hirmude ja murede ja soovide kuulamine.
Aga nüüd finantsilembelised mehed või naised ei peaks siis nagu ennast lohutama, et kui me oleme saanud planeerida ainult finantsidest, et siis meil on nagu see kvaliteet aeg nagu täidetud, eks ole?
Jah.
Sest mõnele võib olla see väga, väga stressirohke aeg, kui ta peab väga palju rahast rääkima ja siis kui keegi arvab, et nüüd on kvaliteet aeg olnud, siis ühesõnaga peab kuulama üksteist.
Et inimesed on väga erinevad, et vähemalt ma olen tähele pannud. Ja noh, mõnedel nagu loomupoolest noh, seisab raha ja nad ei anna seda väga kergelt välja ja teistel läheb noh, kergemini see ära. Et mina ise liigitan ennast pigem nagu sinna kategooriasse, kes nagu kergemini raha välja annavad. Ja kui ma vaatan näiteks meie lapsi on ju Enok on selline rõõmsameelne ja lahke ja seltskondlik ja noh, kui tal raha on, siis selle, noh, raha on tööriist, on ju. Et see on vahend. Ta läheb ja kasutab seda siipäraselt, on ju, ostab kommi ja küpsist, jagab sõpradega ja nii edasi. Et Epp jälle vastupidi, noh, mitte, et ta oleks nüüd halvem inimene selle pärast või ei suhtleks hästi, aga noh, tal nagu seisab. Et kui...
Ja kogub ja ostab.
Kui ta tahab midagi, on ju, ta võib nuijata ja küsida, on ju, aga noh, kui ma ütlen, et see maksab nii palju ja et noh, et sul on raha, on ju, et siis see soov läheb päris käegu üle, kui ta saab aru, et ta peaks nagu enda raha välja käima. Et inimesed on erinevad, et noh, need, kellel nüüd on see säästmine nagu käpas, et noh, võibolla see jutt ei ole nende jaoks. Aga neile, kellel võibolla nagu see nii käpas ei ole, et siis ma väga-väga soovitan teha eelarvet ja seda jälgida. Et mul enda kogemus on selline, et mingil perioodil ma vaatasin, et noh, täsi on ikka päris käest ära läinud. Mida rohkem sa teenid, seda rohkem puudu jääb kogu aeg. Ja see ei ole loogiline, normaalne. Ja siis ma ühel hetkel siis ka lugesin paar raamatut läbi ja tegin siis eelarve, hakkasin jälgima lihtsalt. Ma isegi selles mõttes ei teinud noh, nagu eelarvet, et niimoodi, et ma oleks nüüd ära jaganud, et ma nüüd täpselt nii palju kulutan ja siis ma noh, rohkem teraga ei kuluta, aga ma hakkasin lihtsalt jälgima. Kuhu ma kulutan, kui palju ma kulutan. Juba sellest piisas, et noh, kahe kuu pärast ma vaatasin, et kui enne oli mingi, see oli veel krooni ajal, et kui enne oli mingisugune 10 000 krooni miinuses, et mul oli järsku 10 000 plussis. Ma polegi nagu midagi teinud. Või kus see tuli? Või mis juhtus? Et lihtsalt sellest, et ma hakkasin jälgima, kuhu raha läheb, mis otsuseid ma teen, et selleks enne teiesti kuidagi, noh, siuh-sauh sinna-tänna, seda natuke teist natukene ja sa ei märkagi, kui on noh, juba kõik ära kulutatud ja natuke rohkemagi kulutatud. Et aga kui veel teha nii-öelda selline korralik eelarve, et noh, õige oleks on ju niimoodi, et pere istub maha, ju räägib kõik läbi, paneb eelarve kirja, mis teemad, kui palju, summad taha on ju, ja noh, ei pea kõike ära planeerima, nii ikka tuleb ootamatusi asja on ju, või suuremaid osta, aga et siis need tuleks enne tegutsema hakkamist põhjalikult läbi arutada. Et kas meil seda ja. Ikka on vaja?
Ja võib-olla siis läbi arutada ka need summad, et võib-olla siis mis suuruses nagu kulutamine on see, kus ei ole võib-olla vaja kaasa nõusolekut või et mis on need valdkonnad, milles kindlasti teine pool tahaks kaasa rääkida, et noh, meil on näiteks tehnikavaldkond, et kus minu mees võib natukene kurvastada, kui ma näiteks ei räägi temaga läbi mõnda tehnikavidinat või millest on väga hea ja teab, eks ole. Et rääkida läbi need punktid, kus, mis ja millal. Aga jah, see materialism, et kui me siin rääkisime Ameerika näidetes, kus on kohutavad intressid ja kohutavad võlad, siis ega eestlased ju tegelikult on ka jõudmas sinna, et materialismi võib pidada ka üheks lõpuaja märgiks, kus inimesed käivad kaubanduskeskustes ja otsivad endale mingit rahuldust mõne uue vidina näol või mõne uue riideseme näol ja tõstavad ja püüavad tõsta oma enese hinnangut need selle kaudu, nii et mis on seal või selle vastu mürgiks. Kui me näeme ennast kõrvalt ja võrdleme kas või enda kaubanduskeskuses viibimise aega võrreldes, ma ei tea, 10 aasta taguse ajaga, siis ma pean kurvastuks ütlema enda puhul küll vähemalt, et see on oluliselt tõusnud ja ma pean tunnistama kausalt, et ma olen tunnud, et kui ma seal olen ja ma midagi ostan, et siis tõepoolest vahest on nagu kohe väga hea tunne sees ja see pakub midagi, eks ole, et miks mitte siis kas lubada endale seda või mitte lubada ja kunas siis ütelda, et nüüd on materialismiga tegemist ja nüüd on siis millegi muuga tegemist.
No võtta, kui raha ei ole, et siis on võib-olla natuke lihtsam isegi. Et noh, sa pead siis meema küsima seda raha kuskilt, kas siis pangast või niimoodi, et see teeb asja kõik selle asja tülikamaks ja sa oled sunnitud rohkem läbi mõtlema, aga et ma olen kuulnud, et näiteks inimesed, kellel võib-olla seda raha muret ei ole, et põhimõtteliselt ta võiks kõik osta, siis üks inimene intervjuus ütles, et neil näiteks peres on selline reegel, et nad ei osta ühtegi asja, nagu suuremat asja, enne kui selle järgi on tekinud vähemalt 3 korda vajadus. Et nad ei torma esimese, et kuule seda on vaja, noh, lähme ostame ära. Või teise näitena Ameerikast mul väga meeldis, ma lugesin Steve Jobsi eluloraamatut ja noh, tema oli tuntud selle poolest, et ta suur osa oma elust elas tühjas majas, et ta lihtsalt, mitte tal raha ei oleks, aga lihtsalt tal oli latt nii kõrgel, et ta igasugust kola endale tuppa ei tahtnud ja kuna tal aega ka eriti ei olnud, noh, siis tal polnud aega nagu valida. Ja kui ta naise võttis, noh, siis oli nagu praktiline vajadus ikkagi natukene kodus sisustada. Ja siis seal oli kirjutatud, kuidas siis, noh, näiteks diivani ostmine käis. Et sellel eelnes ikkagi nädalaid arutelusid diivanitest, pereväärtustest, mida see diivan meie elutoast tähendab meile, kuidas see haakub meie väärtustega ja nii edasi. Pesumasinaga hakkas kõik otsast peale jälle põhjalik uurimine, kvaliteetist pereväärtused jälle, noh, nädalate pikkused arutelud. Et mulle väga meeldis, et see tegelikult võiks olla nagu, noh, üks kõik, kas siis seda raha on või ei ole, aga noh, võiks need asjad läbi rääkida, et kas meil ikkagi on vaja seda?
Ja see läbirääkimise põhimõtte meeldis sulle.
Seda ka, jah. Aga et noh, tegelikult ei ole ju nii isenesest mõistetav, et meil peab diivan olema. Või et milline see peaks olema. See tuleks tegelikult läbi rääkida. Kas ta peaks on nahast või tekstiilist või ruuduline või triibuline. 3 inimese või 2 inimese oma.
Aga võib-olla me nende säästude juures lõpuni ei jõuagi seda arutada, et lihtsalt siin selline üleskutse, et olge mõistlikud oma raha kasutamises ja kui kostma Rooma 13:8, mis ütleb, et ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud, et armastus üle kõige ja ka pereasjades ja ka nendes majanduslike küsimuste aruteludes, et olgem armastavad üksteise suhtes ja püüdkem mõista neid üksteise prioriteeti ja väärtused ja vaadakem, et kui te ka raha kulutate, et kuidas see siis aitab kaasa teie pere õnnele. Aga nüüd me oleme 2 saadet arutlenud teemadel koosvedetud aeg, üksteise julgustamine, oleme rääkinud praktilisust usust, oleme rääkinud kommunikatsioonist, tervislikest eluviisidest, oleme rääkinud sellest, kuidas üks hea pere võib olla eeskujuks Kristusest endast, oleme rääkinud kohustustest ja rollide jaotamisest ja lõpetasimegi täna mõistlikust kulutamisest. Kõik need 8 teemat aitavad kaasa selleks, et meie abielu oleks kaitstud ja hoitud ja järgmisel korral juba järgmised teemad. Teiega oli stuudios Marge ja Allan Randlepp ja kuniks kohtume jälle, olge väga õnnistatud.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tema